Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kërkohet paraburgim për njërin prej të dyshuarve të sulmit ndaj policisë së Kosovës në Veri. Sfida tjetër e Maqedonisë së Veriut, ndryshimet kushtetuese për propozimin francez. Vala e të nxehtit godet Evropën, paralajmërohen temperatura rekorde në Francë dhe Britani të Madhe. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prokuroria në Mitrovicë po kërkon që të caktohet paraburgim për njërin prej të dyshuarve të sulmit ndaj policëve të Kosovës. Policia e Kosovës tha se janë lënduar zyrtar të saj gjatë një aksioni kundër kontrabandës në veri të vendit. Shoferi i kamionit që goditi veturat policore në tentim për t'ju ikur zyrtarëve të rendit, veç tjerash po dyshohet edhe për vrasjen në tentativë. Më shumë detaje raporti në vazhdim. Prokuroria themelore në Mitrovicë ka kërkuar nga gjykata që t'i caktoj masën e paraburgimit të dyshuarit me inicialet AD i arrestuar në veri të Kosovës për sulmin ndaj zyrtarëve policor. Policia e Kosovës njoftoi se me 16 korrik, 5 zyrtar policor ishin lënduar pasi shoferi kamionit që dyshoi se po barte mallra kontraband, duke tentuar që t'ju ikte zyrtarëve ka goditur me kamion dy herë veturat e policisë. Në njoftimin e prokurorisë së Mitrovicës thuhet se i dyshuari AD dyshohet se ka kryer veprat penale vrasje në tentativ, kalimi pa autorizuar i vendkalimit kufitar ose vijës kufitare, si dhe kontrabandim i mallrave. Sipas prokurorisë, me veprimet e tij, AD ka rrezikuar jetën e 4 zyrtarëve policor të policisë kufitare. Ndërkaq sa i përket të dyshuarit tjetër në këtë rast, UR, prokuroria thot se ai dyshohet se e ka lehtësuar rrugtimin dhe ka luajtur rolin e personit i cili e ka njoftuar të dyshuarin AD për çdo pengesë të mundshme në rrugë, me çka ka rrezikuar dhe penguar zyrtarët policor, e që është në hetim e sipër. Megjithatë, ministri i punëve të brendshme të Kosovës Xhelal Sveçla dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti dje janë shprehur kritik me vendimin e prokurorisë që i dyshuari URE të lirohet në procedurë të rregullt. Zyrtarët policori kanë kërkuar prokurorisë speciale të marrë në hetim ngjarjen. Edhe pas këmbgulljes së tyre, prokuroria nuk u përgjigj pozitivisht. Ndërkohë, prokuroria e prokurorisë themelore e liroi menjëherë njërin prej kontrabandistëve sulmues të policisë, tha Sveçla përmes një postimi në Facebook. Ministri Sveçla tha po ashtu se në aksionin e 16 korrikut është dashur të ndërhyjnë edhe pjesëtarë të njësive speciale të policisë së Kosovës për të kapur të dyshuarit. Ndërkaq kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjatë një konference për media në selinë e partisë së tij Lëvizjes Vetëvendosje falënderoi policinë e Kosovës për trimërinë dhe profesionalizmin në luftën kundër krimit dhe kontrabandës, por kërkoi që edhe hallkat e tjera të sistemit të kryejnë punën e tyre. Sipas njoftimit të policisë, në orët e mbrëmjes së 16 korrikut në fshatin Jashanic të Leposaviçit, zyrtarët policor kanë vërejtur kamionin që po dyshohej se po kontrabandonte mallra, por në tentim për ta ndaluar kamionin, policia është penguar nga dy automjete civile. Kamioni i dyshuar me një shpejtësi të madhe ka ardhur në drejtim të veturave dhe zyrtarëve policor me qëllim goditjen e tyre dhe me këtë rast kamioni ka goditur një veturë zyrtare policore. Përkundër të gjitha sinjalizimeve për të ndalur, duke përfshirë edhe bateritë ndriçuese, i njëjti nuk ka zbatuar urdhrin ligjor të zyrtarëve policor dhe ka vazhduar me vozitjen, u tha në njoftimin e policisë së Kosovës. Edhe në të kaluarën, zyrtarët policor të Kosovës janë penguar gjatë aksioneve të tyre kundër kontrabandës në veri, ndërkaq në fillim të këtij viti janë regjistruar edhe sulme ndaj policisë edhe me mjete shpërthyese. Komunat në veri të Kosovës janë të banuara me shumicë serbe. Pas një debati të gjatë, Kuvendi i Maqedonisë së Veriut ka miratuar propozimin francez për zgjidhjen e kontestit me Bullgarinë. Për të mësuar lidhur me hapat e mëtutjeshëm, flasim me korrespondentin tonë në Shkup, Isuf Kadriu. Përshëndetje, Isuf.
Përshëndetje, Dije.
Çfarë do të thotë kjo për Maqedoninë e Veriut dhe cilat janë hapa të tjerë në procesin e integrimit evropian?
Tani pas miratimit të propozimit francez nga Kuvendi i Maqedonisë së Veriut, por edhe vendimit të qeverisë për ta njohur PN se pranohet propozimi, delegacioni i Maqedonisë së Veriut do të udhëtojë për në Bruksel në hapjen e bisedimeve me PN apo përmbajtjen e konferencës së parë politike. A them politike pasi bisedimet reale do të nisin vetëm pas miratimit të ndryshimeve kushtetuese. Pra në rastin e Maqedonisë së Veriut do të ketë dy konferenca me BE-n. Sidoqoftë, ky vlerësohet si një hap i madh pasi që në nëntor të vitit 2022 procesi i integrimit me Maqedonisë së Veriut ishte bllokuar nga Sofia me veto, duke e kushtëzuar këtë me heqjen e saj me zgjidhjen e kontestit mes dy vendeve për çështjet që kanë të bëjnë tashmë siç dihet me gjuhën maqedone ose identitetin, por edhe të kaluarën historike. Blend theksohet se Maqedonia e Veriut statusin e shtetit kandidat e ka marrë që në vitin 2005, por nisja e bisedimeve atëherë ishte kushtozuar nga Greqia në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve për çështjen e emrit të shtetit dhe tani nga Bullgaria.
Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria nënshkruan edhe protokollin për zbatimin e marrëveshjes për fqinësi të mirë, që ka shkaktuar shumë reagime në opinion, me që përmbajtja e ti nuk ishte bërë ditur deri në firmosin e ti në Sofje. Çfarë parashë e ky protokoll?
Protokolli që u nënshkrua të diele në Sofje, në fakt parashë realizimin e asaj që përmban propozimi francez dhe zbatimin e marrëveshjes për fqinësi të mirë mes dy vendeve. Kjo marrëveshje ishte nënshkruar më një gusht vitit 2017. Protokolli obligon Maqedoninë e Veriut të bëjë ndryshimet kushtetuese të zgjidhë kontestet historike, për çka janë angazhuar komision nga dy vendeve, por pa ndonjë afat se kur duhet të kryejnë punën e tyre. Ekspertët duhet të gjejnë një zgjidhje për përmbajtjen e teksteve shkollore dhe të kaluarën historike, pasi shumë ngjarje nga e kaluara dhe shumë figura historike shënohen në të dyja vendet. Protokolli është një dokument prej 20 faqesh që parashëh edhe shumë sfera tjera të bashkëpunimit për fshirën e gjuhën e urrejtjes që nga bullgarët vlerësohet si shumë e rëndësishme. Shkupi detyrohet të heqë të gjitha mbishkrimet dhe të luftojë me ngulm gjithçka që është politika antibullgare në Maqedoninë e Veriut. Ministrja e Jashtme Genchovska dje pas në nënshkrimit të protokollit ka qenë më direkte në deklaratën e saj, duke thënë se tani nga Maqedonia e Veriut varet nëse do të ecë më shpejt ose më ngadalë në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian. Pa miratimin e ndryshimeve kushtetuese nuk do të ketë hapje të negociatave për kapitujt evropian. Derisa ministri jashtëm i Maqedonisë së Veriut Bojar Osmani protokollin e quajti të mirë, pasi sipas tij është arritur të mos preket gjuha maqedonase dhe aspektet historike. Por kjo deklaratë bie ndesh me ato të Genchovskës, ministres së jashtëm e Bullgarisë, e cila publikisht dje e tha se Bullgaria nuk e një gjuhën maqedonase, por se nuk mundet ajo të ndaloj vende tjera antare të BE-s të mos e njohin këtë gjuhë. Pra nga ky protokoll dhe të varet gjithçka, por më kryesor janë mbetë ndryshimet kushtetuese.
Opozita ka protestuar kundër propozimit francez vazhdimisht. Si ka paralajmëruar për veprimet në të ardhmen?
Po, opozita gjatë 3 ditëve të debatit që zgjati në parlament përdori të gjitha format për ta penguar miratimin e propozimit francez, brenda sallës me fjalime të gjata, jashtë sallës me protesta, por në dy ditët e fundit ato u zbehan. Vëmëror dhe vëmëneja dhe një parti tjetër e